Otvorme si spoločne pri tejto príležitosti Evanjelium Lukáša 12. kapitolu a budem čítať od 40. verša, od 38. pardon. Evanjelium Matúša 12. kapitola od 38. verša. Vtedy mu odpovedali niektorí zo zákonníkov a z farizeov a povedali: Učiteľu, chceme od teba vidieť znamenie. Ale on odpovedal a riekol im: Pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš v bruchu veľryby 3 dní a 3 noci, tak bude i syn človeka v srdci zeme 3 dní a 3 noci. Mužovia Ninivenia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie na kázeň Jonášovu a hlátu je viac ako Jonáš. Kráľovna juhu povstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu a hľa, tu je viac ako Šalamún. Tento krátky úsek Evanjelia nás uvádza do čias, kedy Pán Ježiš chodil po tejto zemi a kedy prišli zákonníci a farizei za ním s tou žiadosťou, aby im ukázal to znamenie, aby sa im preukázal ako ten predzvestovaný spasiteľ, ako ten, ktorého poslal Boh. Z toho prvého verša je zrejme, že títo farizeovia a zákonníci sa dopytovali toho svedectva, toho potvrdenia o ňom samotnom, aby sa preukázalo, že či je naozaj ten, ktorý prišiel podľa toho Božieho svedectva. Či je to verný služobník, či je to verný posol. A on im odpovedá týmto zvláštnym spôsobom a tomu sa chcem venovať, tomu svedectvu, ktoré Pán Ježiš používa na tomto mieste. To svedectvo proroka Jonáša. Pretože je to trošku také zvláštne svedectvo. Tu si čítame o jednej udalosti, ktorá je, dá sa povedať, tak ohraničená, vytrhnutá z toho svedectva proroka Jonáša. A je to také zvláštne, lebo väčšinou, keď si čítame tých prorokov, ktorí sú v čase starého zákona, sú to ľudia, ktorých Boh jednoducho povolal k tomu, aby niesli to jeho svedectvo. A oni ako tí verní služobníci, väčšina z nich teda, to robia. Ale toto svedectvo proroka Jonáša je veľmi také zvláštne a dostaneme sa k tomu, lebo budeme si čítať niektoré tie časti. Ale zvláštne je to, že týmto farizeom a zákonníkom odpovedá Pán Ježiš práve týmto takým krátkým úsekom a vytrhuje vlastne z toho proroctva Jonášovho tú jednu jedinú udalosť, ktorá sa týka toho jeho vlastného zážitku. Ani nie nejakého slova, ktoré by on bol doslal, ale tým, čo musel on sám prežiť, tou jednou udalosťou, kedy bol v tom bruchu veľryby. A týmto spôsobom Pán Ježiš vypodobňuje to, čo sa má stať s ním samotným. A tak pozrieme sa do toho proroctva Jonášovho a pozrieme sa, je to pomerne krátke proroctvo a niektoré z tých veršov budem teda hovoriť, pretože to proroctvo alebo celý ten príbeh Jonášov je tak verejne známy. A dá sa povedať, že tá kniha proroka Jonáša je rozdelená na 4 také časti, ktoré môžeme tu vidieť. Časť z nich sa venuje samotnému tomu prorokovi, to, čo sa deje v ňom vnútri, čo on prežíval vo svojom srdci a akým spôsobom vlastne on žil, akým spôsobom mu vlastne Boh svedčil. A je to tak charakteristické, pretože tu nejde o proroctvo, ktoré by sa týkalo výlučne Pána Ježiša Krista, ale je to svedectvom o tom aj v akom stave sa tak, keď to tak prenesiem na tých farizeov a zákonníkov, je to svedectvo o tom, akom stave sa ich srdce nachádzalo, pretože bolo podobné tomuto Jonášovmu. Tá prvá kapitola sa tohto proroctva Jonášovho sa týka samotného Jonáša. V tých prvých veršoch si čítame, že Boh oslovil tohto Jonáša, aby zaniesol to svedectvo o Božom súde do Ninive. To, čo vieme, je to, že on naozaj sa postavil a išiel na loď, ktorou sa mal teda dostať do Ninive, ale čítame si, nie je tam vysvetlenie, prečo to on teda urobil, ale čítame si, že namiesto toho, aby nastúpil teda do tej lode, ktorá ho mala odviesť do Ninive, tak nastúpil do lode, ktorá išla úplne inde, na iné miesto. Nie je tam napísané teda to svedectvo, čo sa v ňom odohrávalo, ale je zrejme, že jednoducho on v tejto veci nebol nájdený ako ten verný služobník. A celá tá udalosť sa stupňovala tým spôsobom, že ho Boh zastavoval na tej ceste. To je obsah tejto prvej kapitoly. Jonáš sa musel sám na sebe okúsiť, čo to znamená sprotiviť sa tej vôli Božej. Až po tú vec, že jednoducho tá loď bola vystavená tak silnej búrke, že tí ľudia, ktorí tam boli zo všetkých národov naokolo neho, tak si čítame, že jednoducho sa báli o ten svoj život. Ale to, čo ma tak zaujalo, teda, čo je aj príbehom, ktorý má takou charakteristikou Jonášovou, je to, čo je napísané v tom 6. verši. A síce ten spôsob, ako tí ľudia, ktorí boli na tej lode a báli sa o ten svoj život, ako nazvali Jonáša. Čítame si, že prišiel za ním veliteľ tej lode a povedal mu, čo sa ti robí, ospalče. Toto je jeden taký výraz, ktorý nám ukazuje na to, aké bolo srdce Jonášovo. Charakteristika toho, čo, akom stave sa v tej chvíli nachádzal Jonáš. Že to bol ten, ktorý spal, ktorý proste nepoznal tú Božiu vôľu, ktorý sa jej protivil. Bol jednoducho ovrhnutý do toho duchovného spánku. Namiesto toho, aby on ako prorok proste poznal tú Božiu vôľu a išiel, aby to učinil, namiesto toho jednoducho on sa oddával tomu duchovnému spánku. Protivil sa tej Božej vôli. Úplne mimo toho, čo mal urobiť, tak to jednoducho vykonal. A keby sme si pozerali ten ďalší priebeh tých udalostí, tak si čítame o tom, že on teda jednoznačne, keď na neho prišli, že kvôli nemu teda tá loď sa potápa, tak si čítame, že on proste vyznal, že on bol ten, ktorý proste nekoná tú Božiu vôľu a preto vlastne je tá loď v takýchto problémoch. A nezaprel dokonca ani vtedy, keď sa ho pýtali, že čo teda majú robiť, ako zachrániť tú loď. Tak im povedal, tak ma vyhoďte von. Jednoducho, on vedel, aké je to riešenie. On vedel každú vec. Ale všimneme si aj tú bázeň, ktorá bola v tých ľuďoch. Jednoducho hľadali, oni jednoducho, pre nich ten ľudský život znamenal proste veľa. Až na veľa, keď už naozaj hrozilo, keď zistili, že jednoducho proti tej búrke nič nedokážu, pretože je napísané, že tie vlny sa zväčšovali, čím viac by sa oni chceli priblížiť k tomu brehu a zachrániť sa a neobetovať teda toho Jonáša, tak jednoducho sa to nedalo, tým väčšie boli tie vlny. A tak si čítame, že nakoniec urobili presne to, čo im Jonáš povedal. Vyhodili ho von z tej lode. Táto prvá časť ukazuje, ak to tak mám povedať, aj spolu s tou súvislosťou a verím tomu, že je tam jasná súvislosť, prečo pán Ježiš použil toto svedectvo. Nečítame si o tom, nie je to tu jednoznačne napísané v tom evanjeliu, keď svedčí tým farizeom a zákonníkom. Nečítame si ani ten dôvod, prečo je to tak, ale z tých súvislostí je to zrejme, že tieto slová neukazujú len na toho Jonáša, na ten jeho spánok, na tú jeho nepoužiteľnosť, ale ukazujú celá táto prvá kapitola na stav tých farizeov a zákonníkov, na stav Izraela v tom čase, kedy im bol tento spasiteľ poslaný. Ukazujú jednoducho na tú situáciu, prečo ich pán Ježiš konfrontuje takýmto spôsobom s tým svojim slovom. Prečo takýmto spôsobom sa im predstavuje a dá sa tak povedať, že ich až provokuje tým, aby si uvedomili, že sú podobní tomuto ospalému prorokovi Jonášovi. Oni poznajú všetky tie svedectvá, vedia každé slovo, tak ako to vedel Jonáš. A predsa sú v tom hlbokom duchovnom spánku. A keď prichádza ten spasiteľ, nepoznávajú ho. Teraz prichádzame do tej druhej kapitoly a to je taká zvláštna vec, pretože si čítame veľmi také hlboké svedectvo o tom, čím Jonáš musel prejsť. A čítame si také zvláštne veci, ktoré boli v jeho srdci, ktoré mu dal Boh poznať vtedy, keď sa nachádzal v bruchu tejto ryby. Čítame si zvláštne slova, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo prežíval Dávid v žalmoch. To svedectvo, o ktorom máme napísané, že malo svedčiť o tom, čo prežíval spasiteľ na kríži, vtedy, keď bol vydaný do toho súdu. Je to až nepochopiteľné, do akých podrobností vlastne zachádza Jonáš, akým spôsobom mu Boh odhaluje aj cez to jeho zatvrdenie, a aké zvláštne slova si tu môžeme čítať. A čítajme to napríklad spoločne. Od toho 3. verša 2. kapitoly. Volal som zo svojho súženia k Hospodinovi a vypočul ma. To sú tak vzácne, hlboké slova, ktoré verím tomu, že svedčia o tom, ako čo prežíval Pán Ježiš vtedy, keď bol vydaný do tej smrti. Úplne niečo nepochopiteľné. A vyslyšal ma. Zlo na pekla som pokorne volal o pomoc a počul si môj hlas. Hodil si ma do hlbiny, do srdca morí a obklúčil ma prúd. Všetko tvoje vlnobytie a tvoje vlny valili sa cezo mňa. A ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí, ale zase len budem hľadieť smerom ku chrámu tvojej svetosti. Obňali ma vody až po dušu. Priepas ma obklúčila, morská tráva bola ovinutá okolo mojej hlavy. A tak ďalej. To vzácne a nádherné svedectvo. Toto sú slova, ktoré týmto farizeom a zákonníkom hovorí. Nešlo tu len o to svedectvo, to vonkajšie, ktoré poznáme, o tom, že bude Pán Ježiš 3 dni v smrti. Keď si čítame toto svedectvo, to máme tak nádherné, vyvedené tie myšlienky Pána Ježiša Krista. Vtedy, keď bol on, keď bol na neho položený náš hriech, keď ho Boh súdil, keď ho vydal do smrti. Toto je to svedectvo, čo prežíva tá čistá duša pred Bohom. Vtedy, keď sa na nej vykonáva ten súd. K tomuto vedie Pán Ježiš, aby zobudil toho ducha farizeov a zákonníkov. K tomuto vedie nie len teda ich samotných, ale toto je aj podstata toho svedectva Božieho, ktoré je v Evanjeliu. Predstaviť Pána Ježiša Krista, jeho utrpenie, zjaviť každému srdcu, že ten dôvod, prečo to tak je, je hriech, tak ako to bolo v prípade Jonáša. To protivenie sa tej Božej vôli. Jednoducho to svedectvo o Božom súde. A nezostáva len pri tom, ale aj tým spôsobom, že Boh zvestuje aj toho, ktorý na našom mieste, na mieste každého hriešnika stál a niesol tento súd Boží. Aby bol dokonaný ten súd, aby bolo zaplatené, aby bola naplnená spravodlivosť. A keď sa toto stane, tak človek privádza k poznaniu tej spravodlivosti z viery Pána Ježiša Krista. Nie z viery človeka, nie z nejakej ľudskej nádeje na nejaké spasenie, iba z viery Syna Božieho, aby takto vyviedol to dokonalé spasenie človekovi. Toto je obsah tejto vzácnej druhej kapitoly proroka Jonáša. A že to na nepochopenie, akým spôsobom Boh skrze Pána Ježiša Krista svedčí aj týmto farizeom a zákonníkom. Tá tretia kapitola nám potom ukazuje, čo sa ďalej dialo na základe toho, keď Jonáš toto okúsil. Keď sa skončilo ten pohľad na to budúce spasenie, čítame si, že v tej 3. kapitole naozaj potom išiel tam, kde ho Boh poslal. Robí naozaj to, čo mal ako prorok, ide do toho Ninive. A to je tiež taký vzácny pohľad, pretože tam nečítame, že by išiel k národu izraelskému. Ide do Ninive, čo je vlastne pohanské mesto. A čítame si, že keď príde s tým svedectvom, tak to zvestuje ten Boží súd proti Ninive. Ale to zvláštne, čo si čítame, je to, že naozaj do jedného celé to mesto urobilo to pokánie, ako od nich Boh žiadal. Celé to mesto jednoducho činilo to pokánie a bolo zachránené. Jonáš bol svedkom toho. Ale to, čo je na pozadí tejto tretej kapitoly, je taká zvláštna súka, ktorá má byť svedectvom tomu národu izraelskému. Zase je to proroctvo, ktoré bolo určené jemu. V tomto a je zrejmý dôvod, prečo nebol Jonáš poslaný do nejakého izraelského mesta. Jednoducho, od začiatku, keď si čítame, o čom svedčí teda je to jeho ospalosť, znova v tej tretej kapitole jednoducho vidíme, že to svedectvo má svedčiť tým farizeom a zákonníkom v tom duchovnom spánku. A to, čo si čítame aj teraz v skutkoch, jednoducho, že ten národ, ktorý mal niesť to svedectvo Božie, v prvom rade tomu národu izraelskému, tak jednoducho ho neprijal. A dôvodom potom teda to, čo sa dialo za tým, práve teraz si to čítame, bolo to, že keď teda Izrael neprijal to svedectvo Evanjelia, tak sa to svedectvo obrátilo k pohanom. Tá tretia kapitola je, dá sa povedať, až taká provokácia tomu národu izraelskému. A to svedectvo, ktoré Pán Ježiš hovorí týmto farizám a zákonníkom, a takisto im pripomína aj túto tretiu kapitolu. Ak vy, ktorí ste farizeovia a zákonníci, ste v tom duchovnom hlbokom spánku a neprijmete to evanjelium, ktoré vám je posielané, stane sa toto. Bude poslané pohanským národom a oni príjmu. A budú príjmať to svedectvo, budú príjmať evanjelium, budú príjmať vášho spasiteľa, aby vo vás vypôsobil tú žiarlivosť, aby vás priviedol k tomu pokániu, aby vám zvestoval Boh ten súd. V tých posledných veršoch to, čo som čítal z Evanjelia Matúša, je presne toto. Pán Ježiš im svedčí o tom. Prídu tí, ktorí nikdy nepočuli, ktorí boli vzdialení tomu svedectvu a budú činiť pokánie. A vy nebudete mať nič, vy budete súdení, lebo ste odvrhli spasiteľa. Za nič ste nepovážili to svedectvo Božie. Pre vás nebolo to evanjelium hodné prijatia. To je obsah tejto tretej kapitoly. Ale všimnime si ešte aj tú štvrtú potom. Tam máme zase ďalší postup toho, čo sa dialo už zase s Jonášom. A zase je on obrazom toho, presne čo čítame u toho Matúša. Obrazom stavu toho národa izraelského. Jonáš vidí to, čo sa dialo v tomto Ninive. On vidí tú vzácnú vec, že jednoducho tí ľudia prijali pokánie. Boh odvrátil ten súd od tohto národa v Ninive. Ale to, čo sa deje v jeho srdci, to je opäť prejavom toho starého človeka. Prejavom toho, že on jednoducho žiarlivo pristupuje k tomu, že on teda urobil to svoje, zvestoval ten súd a nič sa nedieje. Žiaden súd neprišiel, pretože Boh milostivo pohliadol na tento národ. K tomuto poznaniu vedie Boh Jonáša. A všimneme si tú žiarlivosť, ktorú Jonáš má vo svojom srdci. Ako lutuje jednoducho tej rastliny. A Boh mu na tom ukázal, čo je pre teba dôležitejšie. To, že ti uhynula tá rastlina, v ktorej si mal ten chládok, ako to, že ja som zachránil to množstvo životov, priviedol ku pokániu. Toto bol môj úmysel, toto sú moje myšlienky o týchto ľuďoch. Priviesť každého k pokániu, k prijaťu pravdy, k poznaniu spasiteľa. Týmto spôsobom zachrániť. Nemám záľubu v súde človeka, v súde hriešníka. To, čo Boh chce, je túži z milosti udeliť spasenie skrze svojho syna. Naplniť tú obeť. Naozaj, aby človek poznal tú hĺbku milosrdenstva Božieho. Preto si čítame, keď sa vrátim naspäť do toho Evanjelia Matúša. Preto budú títo farizeovia a zákonníci súdení. Pretože nepoznali tie myšlienky o milosti Božej, Oni mali byť tí, ktorí mali zvestovať nielen národu izraelskému toho spasiteľa. Zvestovať tie Božie myšlienky. Naozaj tú preveľkú cenu, ktorú Boh zaplatil v Pánovi Ježišovi za naše vykúpenie. Ten jeho vzťah naproti nám, ako miluje každého hriešnika a nechce urobiť súd na zavrhnutie, na večné odsúdenie človeka. Preto je toto svedectvo také tvrdé naproti týmto farizeom a zákonníkom. Preto Jonáša týmto spôsobom ako keby viedol. Týmto spôsobom je Jonáš tým svedectvom. Cez všetky tie 4 kapitoly, napriek tým jeho, ak to tak mám povedať, zásluhám, alebo napriek tomu jeho zatvrdeniu, je výstražným príkladom týmto farizeom a zákonníkom. Ale nie len im, ale všetkým, ktorí poznajú svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. Všetkým tým, ktorí za nič pokladajú milosť Božiu. Všetkým tým, ktorí poznajú tú cestu spasenia a ktorí ju neprijímajú, ani nezvestujú ďalším ľuďom. Pre nás je to vzácne slovo spasenia. Vzácne tie myšlienky aj z tej druhej kapitoly. Vidieť milovaného Božieho, verného syna v tom utrpení, ktoré okusil za nás, kedy bol do toho hlbokého súdu uvrhnutý, aby týmto vytrhol tú našu dušu z toho súdu Božieho. On vedel, čo robí. My sme obňatí tým spánkom a Boh skrze svojho ducha každú dušu vedie k pokániu, aby mu dal dokonalé spasenie. Amen.